گلناره کریم و تاکت کن سونگی ویدیو گی شانل سه گلناره آیلاسی اسلام کریم حضور گی کرش که سمارسس ارم مخته اونین کتت اوغل اسلام و ملی خفصیلی خزمت ارتسته که صحبت صفت کرلیت کن بو ویدیو دن گلناره آتاسن حضور گی کرش که برنچی بار ارم میت کن انگلش لده صحبت و تصفر منتج لنگن بو ویدیو دگی معلومات که کوره گلناره آیلاسی گی قویلگن تاکتن پریزیدنت اسلام کریم خبرسز دیش قیین Videoda xavfsizlik xizmati taqiq avvaldan ma'lumligiga ishora qilar ekan, hozir kompromat qo'zg'amaslikka chaqiradi. Gulnora Karimovani milliy xavfsizlik xizmatiga nisbatan tarqatayotgan kompromatlari esa tobora ashaddiy ko'rinadi. Biroz avval u Twitterdagi sahifasida O'zbekistonda milliy xavfsizlik xizmati tomonidan davlat to'ntarishi rejalanayotgani haqida yozgan edi. Islom Karimovning Surxondaryoga safari vazirlarni, hokimlarni almashtirayotgani soyasida qizini to'ntarish haqida bildirayotgan bayonotlari vaziyatga qarama-qarshi ko'rinadi. Yaqin kunlarda Gulnora ishi bilan bog'liq hibsga olinib, uzoq vaqt bedarak qolgan Galanis Yanis ozod etilishi mumkin. Ichki ishlar vazirligining bu borada maxsus tarqatgan ma'lumotiga ko'ra, shaxsini aniqlash maqsadida ushlab turilgan Gretsiya fuqarosi Galanis Yanis vataniga qaytariladi. Galanis Yanis Gulnora Karimovaga nisbatan qanday ko'rsatmalar bergani noaniq. Uning hibsxonadan to'g'ri Gretsiyaga jo'natilishi ehtimoli yaqin. U ichki ishlar vazirligi qayd etganidek, viza tartibini buzgani uchun emas, Gulnora Karimova bilan bog'liq jinoyatga daxil bo'lgani uchun hibsga olingani haqiqatga yaqin ko'riladi. Ichki ishlar vazirligi xabari huquq himoyachisi Mutabar Tojiboyevani Galanis himoyasi bilan shug'ullanib boshlagani haqidagi ma'lumotidan so'ng kuzatildi.
O'zbekiston hukumatı zudlik bilan Yanisni masalasini yapmoqchi. Ya'ni agar mana shu jiddiy ahvolda ketaveradigan bo'lsa va Gretsiya tashqi ishlar vaziri Galanisni qonuniy huquqlari buzilgan, buzilmaganlik masalasini ko'tarib jiddiy o'rganadigan bo'lsa, u yerda Galanisga nisbatan qiynoq qo'llanilganlik holati ham, g'ayriqonuniy hibsga olinganlik holati ham, majburiy tarzda o'sha ruhiy va jismoniy qiynoqlar qo'llanilganligi ham isbotlanishdan ular cho'chiyotgan bo'lishi kerak deb o'ylayman.
Dedi bu borada Mutabar Tojiboyeva. Galanis hibsga olingani qiynoqqa tutilayotgani haqida dastlab Gulnora Karimovaning o'zi ma'lumot tarqatgandi. Gulnora Galanis iqrori Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan sizdirilganini iddao qilar ekan. Bu video tafsilotlarini jamoatchilikka ochiqlamadi. Keyinchalik Ezgulik jamiyati Galanis bilan suhbatlashib, qiynoqlar inkor etilgan video lavhani tarqatishi ziddiyatlarni yanada kuchaytirdi. Faollarga ko'ra, Galanis hukumatda kechayotgan ziddiyatlar qurboniga aylandi. Undan vaqtincha kompromatlar kurashida foydalanildi. Hukumatdagi kurash esa istalgan paytda o'zgarish mumkin bo'lgan ziddiyatli bir shaklda davom etmoqda.
Yanis Galanis balkim ertaga, balkim 10 kundan keyin mamlakatdan chiqarib yuboriladi va mana shu kurashda navbatdagi qurbon kim bo'lishini biz bilmaymiz. Lekin bunday qurbonlar hali bo'ladi degan xavotirim yo'q emas. Taxt uchun kurashayotgan ikki tomonning kurashi haddan tashqari bir cho'qqiga chiqdi deb aytish mumkin. Ertaga nima bo'lishini, indinga nima bo'lishini biz bilmaymiz. Ya'ni voqealar shunchalar darajada tez rivojlanyaptiki, yaqin kelajakda nima bo'lishini aniq aytish qiyin.
Dedi Tojiboyeva. O'zbekistonni uzoq yillardan buyon boshqarib kelayotgan Islom Karimov Surxondaryo viloyatidagi ma'ruzasida murakkab zamonda turli o'zgarishlarga tayyor turishdan ogohlantirgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.